Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Залаты запас аўдыёархіву найлепшых перадачаў Свабоды. Выпускі перадачы «Чытальная заля Свабоды» 15-гадовай даўніны. Васіль Быкаў «Сцяна» па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У паўднёвай Асетыі сёння праходзіць другі тур паўторных прэзідэнцкіх выбараў. Як паведамілі ў асетынскім цэнтры выбаркамі, яўка выбарцаў перавысіла 30%, што азначае, што выбары ўжо адбыліся. На пасаду кіраўніка краіны прэтэндуюць былы кіраўнік КДБ Леанід Цібілаў і ўпаўнаважаны па правах чалавека Давід Санакоеў. У першым туры яны набралі 42,25% галасоў выбарцаў адпаведна. Папярэднія вынікі выбараў чакаюцца сёння позна ўвечары. За ходам галасавання сочаць больш за 40 міжнародных назіральнікаў, а парушэннях не паведамляецца. На лістападаўскіх выбарах перамагла лідарка апазіцыі Алла Джыоева, але ўлады абвінавацілі яе прыхільнікаў у фальшаваннях, адмянілі вынікі галасавання і забаранілі Джыоевай выстаўляць сваю кандыдатуру на паўторных выбарах. Працягваем навіны. Прадстаўнікі ўзброенай сырыйскай апазіцыі адмовіліся даць уладам пісьмовыя гарантыі завяршэння барацьбы пасля вываду ўрадавых войскаў з гарадоў, які паводле дамоўленасцяў, дасягнутым з міжнародным пасланцам Кофі Ананам, павінен завяршыцца 10 красавіка. Палкоўнік Рыяда Аль-Асад, камандуючы так званай свабоднай сырыйскай арміі, заявіў, што не дасць ніякіх гарантый, паколькі прыхільнікі апазіцыі не прызнаюць легітымнасці прэзідэнта Башара Асада. Ён аднак пацвердзіў, што паўстанцы гатовыя спыніць агонь, калі ўлады выканаюць усе свае абавязацельствы. Раней афіцыйны Дамаск заявіў, што хацеў бы атрымаць ад апазіцыі пісьмовыя гарантыі. Сам Кофі Анан у нядзелю назваў непрымальнай эскалацыю гвалту ў Сырыі ў апошнія дні, нягледзячы на набліжэнне ўзгодненага тэрміну замірэння. Паводле яго слоў, улады, пачаўшы ў шэрагу гарадоў новыя наступы на апазіцыю, парушылі свае абавязацельствы. З Сырыі тым часам паступаюць паведамленні аб баях у правінцыях Хомс, Ідліб, а таксама ў прымесці гораду Хама. За мінулыя суткі паводле мясцовых актывістаў былі забітыя больш за 50 тысяч чалавек. Працягваем навіны. У сталіцы Азербайджану Баку каля 3000 чалавек узялі сёння ўдзел у санкцыянаваным уладамі мітынгу апазіцыі. Як паведамляе Інтэрфакс, арганізатарам акцыі выступіў рух «Грамадская палата» сярод лёзунгаў «Свабоду палітвязням, не карупцыі, за дэмакратычныя рэформы». Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у суботу ўвечары зноў накіраваўся на Кубу для праходжання сеансу тэрапіі, прызначанай яму ў сувязі з захворваннем на рак. Знаходзячыся на борце самалёта, гатовага вылецець з Каракасу, Чавес сказаў, што едзе на Кубу з верай у воскрослага Хрыста. Некалькімі днямі раней венесуэльскі лідэр выступіў з эмацыйнай прамовай на набажэнстве, папрасіўшы Бога захаваць яму жыццё. Ён таксама сказаў, што яму патрэбна Божая дапамога для таго, каб працягнуць кіраваць краінай. Перапынак паміж апошнім і новым сеансамі тэрапіі ў Чавеса склаў менш за тыдзень. Ён працягвае заяўляць, што мае намер удзельнічаць у выбарах прэзідэнта Венесуэлы, якія пройдуць восенню гэтага года.